Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Danihelka. Dobrý den.
Dobré ráno.
Medikán ve Středomoří, konec sucha v Čechách, astronomický podzim, nová rizika v době covidové a tání ledu a sněhu v Antarktidě. To jsou témata příští necelé půl hodiny. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pane doktore, co je to medikán?
Medikán je událost ve Středozemním moři, která na satelitních snímcích připomíná hurikán. Je to v podstatě tlaková níže, která vypadá jako takový zmenšený hurikán nasazený do toho Středomoří. On by se tam ten normální hurikán svými rozměry dost dobře nevešel. Takže vypadá to jako hurikán. Nicméně ten mechanismus vzniku je něco jiného. Je trošku odlišný. Zatímco u hurikánů vlastně vzniká to roztočení toho oka hurikánu je dáno především teplotou moře, na kterou hurikán vzniká, tak v případě toho medikánu je ta geneze trošku složitější s tím, že tam musí docházet vlastně k nějakým, řekněme, synoptickým jevům, to znamená, musí tam být nějaká třeba výšková tlaková níže, příliv chladného vzduchu, ale vlastně ten výsledek pro nás může vypadat velice podobně a přináší velmi významné, hlavně přívalové srážky, to je asi jeho největší nebezpečí, právě nejčastěji do té západní části Středozemí Jižního moře a postihuje Francii, Itálii, Řecko.
Čili není to totéž, co hurikán nebo tajfun, a jenom proto, že je to ve Středomoří nebo Černomoří, tak se mu říká jinak. Je to složitější.
Je to složitější, opravdu ten vznik je trošku jiný. Nicméně, pokud jste vlastně někde na pobřeží, tak ty dopady a důsledky a projevy mohou být velice podobné. Ono se uvádí, že ten medikán může teoreticky dosáhnout až opravdu té síly toho nejnižšího hurikánu, jinak je spíš srovnatelný s těmi účinky, s těmi tropickými depresemi, což je takový předstupeň hurikánu.
Není to tedy úplně výjimečný ojedinělý jev?
Není to výjimečný ojedinělý jev. Ono to vypadá, že se vlastně vyvine nějaká takováhle situace typicky jednou, dvakrát do roka. My o něm samozřejmě ale dobře víme až od té doby, kdy máme satelitní pozorování. Předtím se vyskytovaly pravděpodobně také, ale neviděli jsme tu strukturu toho točícího se kruhu, takže ten medikán je opravdu záležitost, o které se mluví spíš od 60. 70. let.
Ten letošní je tedy zvláštní tím, že přišel dříve, než bývá obvykle?
Ne úplně, ona ta hlavní sezóna medikánů začíná v září. V tom vrcholném létě jsou většinou řídké, ale v podstatě od září až do ledna, to je to období, kdy opravdu se může vyskytovat a kdy obecně i ty srážky, celkově ten režim srážkový v tom Středomoří je vlastně největší. Tam těch katastrof spojených s počasím pak bývá více.
Aktuálně se Mexickým zálivem žene letošní už třetí hurikán Beta. Znamená to, že se i tady pravidelnosti mění, příroda přitvrzuje?
Tak ta Beta je třetí hurikán, který vlastně vpadl na území Spojených států. Je takové jedno měřítko. Jinak těch ale hurikánů, respektive tropických bouří, letos už jsme napočítali v tom atlantickém prostoru celkem 23. Mm-hmm. A celkově to vypadá, že tato sezóna bude vlastně druhá nejintenzivnější z hlediska hurikánů po roce 2005, kdy mimo jiné teda se vyskytla Katrina, ale kromě ní ještě další tři extrémně silné hurikány, které v tom Golfském zálivu nebo v Mexickém zálivu a v Atlantiku se vlastně rozbouřily. Takže to vypadá, že to bude druhá nejsilnější sezóna. Jak to... Ona vlastně byla i předpokládaná, že bude nadprůměrná a postupně ty předpovědi zesilovaly, protože ta situace, to, co vlastně umožňuje predikovat, jak významná ta sezóna bude, tak jsou hlavní dva takové parametry. Teplota vody v té oblasti vlastně severního Atlantiku a jednak potom to, zda je vyvinuté El Niño nebo ne. Ten jev El Niño, který je v Pacifiku, tak se ukazuje, že právě na hurikány v Atlantickém oceánu, vlastně řekněme přes Ameriku, má velmi významný vliv. A pokud je El Niño, tak ta hurikánová sezóna bývá slabší. Pokud jsou ty podmínky neutrální, nebo dokonce je ten opačný mód toho jevu, kterému se říká La Niña, tak těch hurikánů bývá víc. Takže už od začátku se předpokládalo, že ta sezóna bude vlastně silnější. Vypadá to v tuto chvíli, že by vlastně měla dosáhnout zhruba dvojnásobku těch parametrů, které se sledují toho, co je normální. To znamená, typicky se vyskytne zhruba 12 tropických bouří. Teď se předpokládá, že by mohlo být těch 24, možná i víc. Mimochodem v tom roce 2005 jich potom celkově napočítali 28. A je potřeba říct, že hurikánová sezona zatím zdaleka nekončí. On vlastně v září bývá její vrchol, ale v říjnu hurikány jsou ještě běžnou událostí.
A s jakým přesahem se dá vytvoření konkrétní tropické cyklony předpovědět a do jaké míry se dá potom předvídat její vývoj?
Tak tam se dá vlastně jít opravdu na několik dní dopředu. Oni, kolegové ze specializovaného centra, hurikánového centra na Floridě vlastně monitorují vývoj těch depresí, to znamená tlakových níží, které ještě předtím, než se stanou hurikánem, jsou schopni oklasifikovat, jak moc vlastně mají potenciál k tomu, aby se opravdu roztočili do formy toho té tropické níže, tropické bouře nebo hurikánu jako tří takových stupňů intenzity toho celkového vývoje. A ty predikce zhruba na 5 dnů jsou vlastně velice relevantní ve smyslu toho, kam se ten hurikán bude pohybovat. Není to samozřejmě možné říct, které přesně to pobřežní městečko v Texasu nebo v Louisianě zasáhne, ale s určitou pravděpodobností se dělají takové mapy vlastně ukazující, kde je velmi pravděpodobné, méně pravděpodobné a možné, že ty důsledky vlastně se pocítí.
Může se zdát, že nemáme důvod starat se o hurikán, kde si v Mexickém zálivu, ale ono to výrazně ovlivňuje třeba cenu ropy, která jenom kvůli uzavíraným těžebním kapacitám jde nahoru.
Je to jeden samozřejmě z těch dopadů a ono obecně platí, že vlastně my si možná neuvědomuje dostatečně důsledně, jak vlastně ten svět je dneska propojený a jak oběh zboží a všeho může vlastně katastrofa na druhém konci světa může ovlivnit nás. Příkladem mohou být i vlastně před několika lety povodně v Thajsku, které vyřadily v podstatě velkou část počítačového průmyslu, takže najednou čipy vlastně nebyly k dostání, staly se nedostatkovým zbožím a ta cena výrazně zrostla a to vlastně může platit pro další komodity.
V pořadu Jak to vidí si povídáme s hydrologem Janem Danielkou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hodně jsme se v minulosti zabývali suchem, teď se o něm prakticky nemluví. Znamená to, že situace už je klidná, podzemní vody je dost?
Sucho se nám opravdu podařilo, nebo nám podařilo, příroda nám ho ukončila, ona se moc neptala. A díky těm srážkám hlavně, které tedy byly v květnu a potom především v červnu, tak došlo k tomu, že se nám nasytila půda, dostala se voda do toků a dostala se i do podzemních vod. Ale tady je taková drobná výjimka. Ty hluboké podzemní vody, které jsou opravdu, řekněme třeba více desítek nebo stovky metrů hluboko, oni nejsou všude, ale v těch největších zásobárnách podzemní vody, které máme, to znamená třeba Česká křídová tabule, kde jsou uzavřeny od toho povrchu, jsou odizolovány, tak tam to sucho dál trvá. Ale ono to není nic překvapivého, protože tam ten vývoj vždycky bývá vlastně víceletý. Tam nedochází k tomu, že by kolísali v takovém tom rytmu léto, zima, ale trvá třeba několik let, než se obrátí nějaký trend. Takže tam sucho zatím přetrvává. Neskončilo úplně, ale pocitově v tom, co vnímáme a vidíme na povrchu, tak tam opravdu zapršelo dost.
No a jak se díváte očima hydrologa na poměrně teplé a zatím málo deštivé období posledních týdnů? Může to mít vliv na úroveň těch spodních vod?
Tak určitě to vždycky má. Na druhou stranu už jsme vlastně v situaci, kdy ta vegetace tolik té vody neodčerpává, takže ten dopad vlastně na ty podzemní vody už není takový. Nicméně pravda je to, že typicky ty podzemní vody tento minimum mívají v září až v říjnu právě, až po tom, co definitivně odezní ta teplá sezóna a začnou takové ty podzimní plískanice, to teprve se začínají doplňovat.
A propos, zatímco astronomický podzim nastává dnes v 15.30, vy už jako meteorologové máte podzim od konce srpna. Má to nějaký důvod?
No tak líp se s tím pracuje. A je potřeba říct, že typicky ve vědeckých publikacích daleko líp se vydefinuje to období, když řeknete, v angličtině je to JJA, to znamená JJA, June, July, August, takže vlastně letní období a krásně se s tím pracuje. A na druhou stranu, ono to asi vzniklo ve chvíli, kdy opravdu to pozorování té přírody bylo takové, že vidělit to léto, myslím si, že přirozeně lidé za léto považují opravdu ty měsíce tak, jak jsou meteorologicky nastaveny. Astronomie, to je potom něco jiného.
Kam až dohlédnete? Na jak dlouho dopředu dokážete spolehlivě předpovědět počasí?
No, někdy na den, někdy i na pět, ono záleží hodně i na té situaci. V okamžiku, kdy se nic nemění a je to taková klidná, krásná situace. Třeba v létě ty vlny veder, to se vlastně krásně předpovídá, protože to je stabilní, nic se tam nemění, tam se člověk moc spést nemůže a naopak pak, když se dostaneme do toho období, kdy je hodně změn, hodně sem přichází třeba jednotlivé fronty, tak samozřejmě to předpovídat je obtížnější. A potom je třeba říct, že také záleží, co považujete za to spolehlivé určení, nebo na jaké prvky se koukáme. Ono říct přesně, kolik v kterém místě naprší v milimetrech srážek, to je opravdu nad možnosti současné vědy a já si myslím, že vždycky bude, protože ta atmosféra je natolik chaotický systém, že nikdy nebudeme schopni popisovat ho do absolutního detailu, ale třeba v tom indikovat, že dojde k nějaké změně nebo že budou intenzivní srážky, které mohou přinášet třeba riziko povodní, tak tam si myslím, že na ten týden jsme velice dobře schopni indikovat takové významné jevy, ke kterým může dojít.
Napadá mě, že meteorologie je vlastně něco na pomezí vědy a umění, protože hodně záleží na interpretaci toho konkrétního meteorologa, nebo se pletu?
No, my si to říkáme, velice často to se traduje, to já, když jsem nastupoval do Českého hydrometeorologického ústavu, tak mi říkají, no hydrologie je tak napůl umění, to musíš právě do toho dát.
Tak koukám, že se nepřišel s žádnou novou myšlenkou.
takže je to tak. Ona opravdu jedna věc jsou ty fyzikální rovnice, o kterých ale víme, že jsou v podstatě jenom nějakým odhadem toho, co se může dít právě proto, že ta atmosféra je tak chaotická, spoustu věcí o té přírodě opravdu pořád nevíme, takže ta zkušenost a schopnost se podívat na ty výstupy, které nám z rovnic složitých matematických vypadnou, ještě druhá věc a přeložit to tak, aby vlastně to bylo i použitelné pro ostatní lidi, kteří se na základě toho rozhodují, tak to je ještě vlastně další, řekněme, stupeň.
A zdá se mi to, anebo jsou v posledním půlroce předpovědi méně přesné, případně se častěji mění?
To vám asi připadá, já přiznám se, že nemám vyhodnocení toho, jak to mají kolegové momentálně vyhodnocování. Předpovědi se vyhodnocují, já nekoukal jsem na ty nejnovější čísla, ale dlouhodobě možná to může souviset právě s tím pocitem toho, že ta poslední léta, hlavně v letním období, ta stabilita toho, co se dělo, byla veliká. Takže dneska s těmi bouřkami ono opravdu odhadnout, jestli ta bouřka dorazí ve 2 hodiny nebo až ve 4 den předem je extrémně složité. Takže tam možná to může pocitově vypadat, že ty předpovědi se mění, ale ono je to kvůli tomu, že ta situace se prostě vrátila k normálu, k větší dynamice a tudíž je potřeba vnímat i to, že je to obtížnější v tu chvíli.
A je pravda, že létá teď výrazně méně letadel a proto je znatelně méně dat pro předpovědní modely?
Je to tak, ne snad, že by to nějak zásadně ovlivňovalo výkonnost tady modelů nad Českou republikou, protože řekněme si Evropa, tak ta má těch dat obecně velkou spoustu, ať už pozemních, tak se vlastně vypouštějí balénové sondy, které vlastně poskytují informaci o tom, co se děje ve výšce 1, 2, 5, 10 kilometrů. Problém to je, ale samozřejmě hlavně nad oceánem nebo nad Afrikou a podobně, kde ostatní informace chybí a ta letadla tam byla opravdu v podstatě jediným relevantním zdrojem informací o stavu atmosféry, který pak vstupoval do těch modelů. Takže je tam, zatím nevím o tom, jestli se dá nějakým způsobem vyčíslit, o kolik se třeba ty předpovědi těch globálních modelů zhoršily nebo ne.
A co je pravdy na tom, že vaši kolegové v Chorvatsku ještě zcela neobnovili činnost?
Neobnovili svoji činnost a tentokrát v tom nemá ruce počasí. Ku podivu v tom ani nemá ruce covid, ale má v tom vlastně, nebo příčinou toho bylo zemětřesení, které se vyskytlo tuším někdy v dubnu. v Chorvatsku a poničilo teda jako jednu z budov, poničilo právě budou hydrometeorologického ústavu chorvatského, no a stále tedy se jim nepodařilo se dostat zpátky, což jenom teda ukazuje vlastně takový souběh toho, jak je otázka, nakolik třeba právě ty komplikace i společnosti s covidem, s uzavíráním, s omezováním aktivit hrají roli na to, že jsou schopni si obstarat náhradní budovy nebo ne. Já jsem do detailu s nimi nemluvil, ale vím, že vždycky se ještě hlásí z útočiště vlastně home officeů, což upřímně řečeno pro tu operativu není úplně nejvhodnější.
A jak je to tedy se zvládáním katastrof v době covidové, kdy logicky platí jiná pravidla než v tom životě, který jsme byli zvyklí označovat za běžný?
Tak ono, především epidemie vlastně můžeme vnímat jako jeden z druhů katastrof nebo rizik. A zajímavé je, že pro ně platí to samé, co pro ty ostatní. Takže můžeme vlastně vyčlenit to celkové riziko, který daný jev nebo fenomén přináší, se vlastně skládá ze 4 takových komponent, které vzájemně na sebe působí. Tou první je vlastně pravděpodobnost výskytu toho. A v případě povodní je to, jestli je ta povodeň 100letá nebo 5letá, tak samozřejmě hraje velký dopad. V případě toho covidu to je vlastně, kolik těch lidí nakonec bude nakažených, ale i to, kolik jich je nakažených momentálně, protože to ovlivňuje tu budoucnost. Druhá ta složka toho rizika je vlastně expozice. Jak moc jsme exponovaní tomu riziku, to znamená v případě povodní to je, jestli jsme v té povodňové zóně, jestli jsme příliš blízko řeky. U covidu si to můžeme představit tak, že to je vlastně to, jakým způsobem se setkáváme, jak moc, kolik máte kontaktů, jestli máte tu roušku, jestli nějakým způsobem se snažíte omezovat ten dopad působení toho hazardu, toho nebezpečí sám na sebe. Pak je zranitelnost, ta je asi zřejmá. Některý dům je postaven odolný, jiný povodeň vlastně velice snadno poboří. U covidu ta zranitelnost je vázaná asi na zdravotní stav a stáří obyvatel, to jsme dobře viděli. A pak je tady poslední balíček a to je schopnost vlastně čelit nebo zvládat to riziko. Takže to je schopnost postavit ty zástěny nebo fungování nemocnic integrovaného záchranného systému. No a teď, když se na to podíváme, že by přišla, se vyskytla nějaká přírodní katastrofa, řekněme, tak ten covid samozřejmě ovlivňuje hlavně tu část naší zranitelnosti na jednu straně, ne? Protože my se chováme trošku jinak, než se chováme normálně, ale může ji v podstatě i zlepšovat. Tím, že jsou lidé doma, tak možná nejsou tolik zranitelní a tolik exponovaní vůči některým jiným rizikům. A tak je tam ta část té schopnosti reagovat, kde zase je potřeba říct, že máme asi štěstí, že u nás nejsme exponovaní takovým těm rizikům nebo fenoménům, které mají potenciál přinášet hodně velkých zraněných. To znamená právě třeba to zemětřesení, to je velký nápor vždycky na zdravotnický systém. U nás ty povodně, vichřice a podobně mají spíš ekonomické dopady, než že bychom přeplňovali, nebo že by se nám přeplňovali v jejich důsledku nemocnice. Takže to je taková dobrá zpráva. Navíc možná dobrá zpráva momentálně může být to, že právě konec září, říjen je vlastně spíš obdobím u nás, kdy ty přírodní fenomény tolik nehrozí. Povodně je to vlastně taková hluchá epizoda, kdy ty povodně se moc nevyskytují. Oni pak typicky se nějaké menší mohou vyskytnout spíš až třeba v období Vánoc a pak si můžeme počkat na jaro, na povodně stání. Začíná sezóna vichřic, ale to je až tak koncem října, takže teď momentálně máme před sebou, můžeme říct, měsíc, kdy není velká pravděpodobnost toho, že by nějaký další jev se vlastně vyskytl a museli jsme řešit ještě ke covidu další problém.
Říká hydrolog Jan Danhelka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kdybychom si zaskočili do Antarktidy, co bychom tam doslova v posledních hodinách léta viděli? Tristní pohled na rychle létající led?
Tak do Arktidy, kde bychom se teďkon vydali, a na Antarktidě teprve vlastně teďkon končí zima a do toho budou, je to přehozený.
Ale Arktida, tam jsou Arktida, bílí medvědi, v Antarktidě ne.
Ano, tučňák, medvěd, rozdělení zeměpisných pólů. Ale v Arktidě opravdu končí to léto. Tam se dostáváme typicky vlastně někdy v polovině září nebo v průběhu září do situace, že ta průměrná teplota, která tam panuje, tak se dostane do záporných čísel, což znamená, že vlastně skončí tání toho ledového pokryvu mořského ledu a typicky se tam zaznamenává vlastně to roční minimum, nakolik ten led utál. Což se v posledních letech stalo vlastně velice pozorně sledovaným údajem, protože v roce 2012, kdy byl zaznamenán rekord, tak to vypadalo opravdu, ta křivka byla velice sestupná. Potom od roku 2012 se ta situace mírně zlepšovala, aspoň jsme nepřekonávali ty rekordy. Nicméně letos tedy se zdá, že ten minimální stav byl dosažený 15. září a že ten rozsah ledového příkrovu byl tuším něco okolo 3,7 milionů kilometrů čtverečních, což je vlastně druhý nejhorší výsledek právě po tom roce 2012, kdy to bylo asi 3,4, takže zhruba o necelých 10% víc, takže vlastně máme druhý rekordní rok toho minima rozsahu sněhové ledové pokrývky v Arktidě.
No, co to znamená? Máme už začít stavět archu?
Ne, tak ten led nehraje v bilanci vlastně toho, jak stoupá hladina roli, protože to je vlastně zmrzlá mořská voda, má tam nějaký cyklus, plave poté. To je spíš otázka těch ledovců, o těch jsme se tady trošku zmiňovali minule, že vlastně došlo k tomu, že se vlastně ten rovnovážný stav, který tady byl, řekněme, někdy do 90. let z hlediska přírůstku, změnil na to, že momentálně tedy to, že by některý z roků, který sledujeme, měl pozitivní bilanci a ledovce v Grónsku přibyly, je velice nepravděpodobné. Prostě jsme se dostali do trošku jiného stavu a ledy utávají, což znamená, že hladina moře postupně stoupá. Ona teda stoupá vlastně od konce malé doby ledové, a někdy v 19. století, tak vlastně tam dochází stále k tomu vzestupu a vzhledem k teplotám lze předpokládat, že k němu bude pokračovat dál, dokonce možná, že bude akcelerovat, ale to už je pro mořského hydrologa. Já jsem hydrolog pevninský. Říš.
No ale ještě to zkusím, protože jsem se dočetl, že poslední měření ukazují, že hladina světových oceánů se zvyšuje o 4 mm ročně. To vypadá, že vlastně to nic neznamená. Ale pokud by to tempo mělo pokračovat, tak se hladina oceánů do konce století zvýší o dalších 17 cm, jak na to upozorňuje Evropská kosmická agentura. A to už je asi docela vážné.
Pořád je to, já si myslím, že ty odhady o tom, kolik se vlastně zvýší hladina moře do konce 21. století, jsou většinou výrazně vyšší. Oni předpokládají, že to může být metr, může to být i víc v některých případech. Ale pořád je to vlastně ty desítky centimetrů jsou pořád hodnota, se kterou se dokážeme lidstvo technicky nějakým způsobem postarat. Nebo poradit si s ním. Problém je samozřejmě tam, kde ty zdroje nejsou dost velké a kde se to ještě třeba spojí s poklesem toho reliéfu, protože Holandsko stále klesá, ale tam jsou schopni to technicky hrázemi vlastně ošetřit. Ale když se podíváte na spoustu vlastně pobřežních měst, příkladem je taková Jakarta v Indonésii, tak ta vlastně klesá. Klesá kvůli tomu, že se tam vlastně přečerpává podzemní voda, čili ta půda se sesedá a tam se najednou schází to, že klesá reliéf a ještě stoupá hladina moře, tak tam si myslím, že je otázka, jak se podaří a jestli vůbec vlastně celkové to město ochránit.
Teď se zeptám hodně opatrně, protože jsem přepoloval se mě kouli. Pomůže něčemu novela zákona o Antarktidě? Myslím, že skutečně o Antarktidě včera jednala vláda. Co vlastně můžeme dělat?
Co můžeme dělat? Já si myslím, že tady není otázka, co udělá Česká republika jako taková, ale spíš jde o to, co udělají všichni dohromady. Takže Česká republika je jenom kamínkem v moři. Přiznám se, že úplně nevím, čeho by se ta novela měla týkat, ale každopádně Arktida i Antarktida jsou vlastně regiony, které s tou klimatickou změnou mohou být ovlivněny relativně nejvíc, protože tam opravdu dochází jednak u těch polů to oteplování nebo směrem k severu a jihu to oteplování vlastně roste. A druhá věc je, že tam ta změna toho té rovnováhy přes tu 0 stupňů Celsia může mít opravdu zásadní dopady. A to nejenom z hlediska řekněme, přírodního, ale zejména v té Arktidě i z hlediska geopolitického, kde opravdu víme, že jednotlivé země si tam dělají, zvyšují a zvětšují své nároky právě proto, že očekávají významné ekonomické využití zdrojů, které tam leží, hlavně ropy, zemního plynu, ale i vlastně cest námořních, které by se mohly otevírat.
Mimochodem, Antarktida je posledním kontinentem, je tam teda zima, si připomínáme, kde se dosud neobjevil koronavirus, a to díky tomu, že asi tisícovka vědců a dalšího personálu na těch tamních mezinárodních stanicích žije vlastně v naprosté izolaci. Je to cesta, nebo když se podíváme ven, je tam hezky, jak to, že tomu koronavirus se zřejmě tolik daří? Chřipka většinou přichází v těch chladných, sichravých měsících.
Tak my toho pořád ještě o tom koronaviru spoustu nevíme. Zjevné je, že pro všechny vědy platí, že se jim vlastně daří více v té zimní nebo chladnější části půl roku, ale ono to není jenom tím, že by to počasí působilo přímo na ně, ale ono působí vlastně přeneseně na lidskou společnost. Takže zatímco v tom létě přece jenom těch venkovních aktivit je celá řada, více větrá, protože je venku krásně, tak si pustíme i do té kanceláře čerstvý vzduch, tak v zimě se nám vlastně to prostředí uzavírá a to je pro ten vir vlastně mnohem snadnější se šířit v okamžiku, kdy ty lidi jsou nahnáni do uzavřených, hůř větraných prostor a jsou spolu daleko větší dobu. Takže počasí určitě působí, ale asi ten významnější vliv bude přes to obyvatelstvo.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes ředitel ČHMÚ pro hydrologii Jan Danielka. Děkuju, buďte zdrav, nashledanou.
Krásný den všem.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.